Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Сергія Бламейка. А зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Ва ўрочышчы Курапаты, дзе ляжаць тысячы ахвяр сталінскіх рэпрэсій, сёння адбылася талака. Акцыю адмыслова прымеркавалі да дзядоў, якія будуць адзначацца 1 лістапада. Актывісты КХП БНФ разам з іншымі мінчукамі прыбралі курапацкі лес ад смецця, скасілі траву ўздоўж курапацкай дарогі. Актывіст Уладзімір Юхо разам з памочнікамі адрамантавалі і ўсталявалі два крыжа, якія раней былі зламаныя вандаламі. Фота і відэарэпартажы аб сённяшняй талацэ вы можаце знайсці на нашым сайце свабода.орг. А зараз да іншых тэмаў. У Беларусі апошні дзень перапісу насельніцтва. Паводле дадзеных Белстату, да сёння было апытана 95% насельніцтва. Папярэднія вынікі абяцаюць апублікаваць 1 лютага наступнага году. Найбольш спрэчак і цікавасці ў грамадстве выклікалі анкетныя пытанні, звязаныя з мовай. Як жыхары краіны адказалі на пытанне пра родную мову, на якой мове людзі размаўляюць дома? Гэтымі пытаннямі ў прадстаўнікоў творчай інтэлігенцыі цікавілася Галіна Абакунчык.
Старшыня Саюзу тэатральных дзеячоў Аляксей Дудараў паведаміў, што моўныя пытанні падчас перапісу былі пазначаны на карысць беларускай мовы. Вось што паведаміў на радыё Свабода спадар Дудараў.
Родная мова для ўсіх нас, у сям'і нашай, беларуская, а размаўляем мы як і ў рэальным жыцці на рускай, беларускай мове. Ну, рэч у тым, што мова бытавая, всюды яна руская. Ну, прыходзіць да мяне чалавек у госці, і ён гаворыць са мной на рускай мове. Я что, по-белорусски говорить? Навошто? Намагаться учить его, по-перше, бескорисно, по-другое, выглядая не совсем корректно. Иншая справа, когда до меня приходят мои сябры, письменники, так ведомо, что мы разговариваем только на белорусской мове.
Народный мастак Беларуси Михаил Савицкий поведомил, что подчас перепису назвал родной мовой российскую, але так само хвалюется и за развитие белорусской мовы, говорит Михаил Савицкий.
Родной какой? Русский. Каким думаешь, каким работаешь на таком языке? От белорусского языка я же кончил школу белорусскую, хорошо знаю белорусский язык. Но оторвался, так случилось. Как кончил школу, так и попал в русскую среду. С белорусским языком случалось, я сам писателем сколько говорил, почему вы, как только великолепную работу написали, так везете в Москву? Как белорусского, тут где-то как второй сорт. То есть сами наши литераторы начинают отрывать его от его исторического развития.
Рэдактарка часопісу «Маладосць» Раіса Баравікова паведаміла Свабодзе, што і падчас перапісу, і паўсядзённасці аддае перавагу беларускай мове.
Я думаю, што все мае хатнія, яны не маглі інакш адказаць. Яны беларусы, родная мова беларуская, і размаўляюць па-беларуску. Яны інтэлігентныя людзі, яны добра валодаюць расейскаю моваю, яны могуць размаўляць і на расейскай, але гэта як нямецкая мова, як англійская. Лишкая при потребе. Я поцікавілася у основным, якія адказы. Все адказваюць, што большасць людзей беларусы, родная мова беларуская, а мова штодзённых зносін руская. Нават не праблема, а тут уже боль, так сказаць, трагедыя, якую нейкім чынам трэба тэрмінова вырашаць.
Говорила редакторка часопису «Молодость» Раиса Боровикова. Мы так само запытались у Минаков на улицах Менску, какие их прогнозы, ти шмат людей назовут родной мовой белорусскую. А пытание провела Юлия Рымашевская.
Ну, процентов 13.
А как вы думаете, чему?
Ну, как-то у нас привыкли в основном на русском, не знаю почему. Даже никогда не задумывалась.
Я думаю, что что довольно-таки прилично.
Ну, а прикладно?
Ну, процентов 50, думаю, будет.
Вы отрозниваете это понятие, вы особисты, например, родная мова и та, якой ты корыстаешься?
Да. Видите, говорю на русском языке, а в принципе, ну, белорусский язык тоже родной.
Сегодня опошний день перепису насельництва, и вот высветляем прогнозы людей. Как на ваш погляд, те шмат людей запишут родной мовой белорусскую?
Думаю, что нет.
Прикладно, кольки состав отсотков?
Если 20, то это очень хорошо.
А как на ваш погляд, чему так?
Я думаю, что это история так сложилась. Нет тут никакого специального подвоха в этом.
А изменять это не варто, не варто?
Честно говоря, не знаю. Насильно не привьешь любовь ни к чему, наверное. наверное. Поэтому постепенно, я думаю, что ситуация будет меняться. Во всяком случае, дети, которые уже растут в Беларуси, не в советской, они, конечно, будут другими немножко.
Как на ваш погляд, как шмат людей запишут с родной мовой белорусскую?
Немного. Ну, например, 1/10. За месяца 3 последних, наверное, вот вы первый человек, который разговаривает на белорусской мове. Соответственно, немного. Не, ну написать-то можно все, что угодно, а разговаривать-то единица.
Все изменится к этой ситуации, на ваш погляд?
Ну, когда-нибудь, да. Мы это увидим не скоро. Может, это не увидим вообще.
Сегодня опошний день перепису насельництва, и вось высветляем прогнозы людей. Как на ваш погляд, те шмат людей запишут родной мовой белорусскую?
Я думаю, что все. Надеюсь на это, по крайней мере. Хотелось бы надеяться. Многие, по крайней мере.
Ну да, может быть, и многие запишут ее как родную мову свою. Но вот когда там же есть вопрос, то, что на каком языке вы чаще предпочитаете разговаривать. Но я думаю, что все равно будет русский, к сожалению.
Такие отказы мы почули у Менску на питание, які ваш прогноз, ці шмат людей на переписи назовут родной мовой белорусскую. А зараз про одну з наших сьогоднішніх передачаў.
Говорить и показывает свобода. Тыдзень з радио «Свобода», штотыднёвая аналитичная передача на незалежным телеканале «Белсат». Перепісное телешоу Александра Лукашенко «Для кого и на во что?». Телебачанне пераходзіць на беларускую, вяртанне разгулу нацыяналізму. Чаму Лукашэнку з нецярплівасцю чакаюць у Кіеве? Гэтыя і іншыя тэмы ў чарговым тыдні з радыё «Свабода». У перадачы ўдзельнічаюць Юрый Дракахруст, Алексей Знаткевіч, Валер Каліноўскі і Ганна Соус. Вядзе перадачу Алена Ціхановіч, госць выпуску, аглядальнік украінскай службы нашага радыё Мар'яна Драч. Глядзіце перадачу ў суботу 24 кастрычніка ў 20:25. Белсат транслюецца са спадарожнікаў Сіріус і Астра 1КР. Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».
Аўдыёверсія перадачы «Тыдзень з радыё «Свабода» ў нашым эфіры пазней, сёння. А зараз агляд навіну з жыцця палітвязня. Сярод тэмаў адвакат Павел Сапелка сустрэўся з Мікалаем Утуховічам. Арцёму Дубскому нельга чытаць у калоніі на ростанях Якуба Коласа, чаго дамагаецца галадоўка і бізнесовец Андрей Бандарэнка. Агляд падрыхтаваў Олег Груздзіловіч.
23 кастрычніка адвакат Павел Сапелка наведаў у менскім следчым ізалятары прытрымальніка Мікалая Утуховіча, якога з 8 лютага трымаюць за кратамі паводле абвінавачвання ў падпале дома міліцыянта ў Вакавыску. Пачуваецца ён па-ранейшаму, горш не стала, але і асаблівага прагрэсу няма. Дагэтуль выходзіць з галадоўкі, кажа Павел Сапелка пра здароўе Мікалая Утуховіча. Справу свайго падабароннага адвакат не каментуе, спасылаючыся на забарону следства. Пры гэтым Павел Сапелка азначае, што следства цягнецца ўжо 8 месяц, а выніку ўсё няма.
Нельзя бесконечно продляць срокі предварительного расследования. Лучше честно признать, что достаточных доказательств для предъявления окончательного обвинения как не было, так и нет.
Сказал Павел Сапелка. Адвокат не выключил, что следство чакае з'явлення нейкага нового сведкі, які дасць показанні супраць Мікалая Утуховіча и Владимира Сіпенкі. Дачка Сіпенкі Людміла паведаміла, што з удзелам бацькі гэтак і не было праведзена ніводнага следчага дзеяння пасля таго, як 8 кастрычніка следства зноў падоўжылі. Дачка вязня спасылаецца на ягоныя лісты з ізалятару.
Так як 8-го нам прынеслі падлення на месяц, больше ніхто не прыходзіў ні разу. Ні следавательні, як ні аператыўнікі, ніхто. Непонятна.
Паводле Людмілы Сіпенкі, яе тата не скардзіўся на здароўе, а таксама на ўмовы ізалятары. Напісаў, што ў камеры 24 градусы цяпла, ледзь не шклопакеты стаяць, кажа Людміла Асіпенка. Але не Дубская ўжо другі раз на тыдні праз тэлефон пазваніў з калоніі сын, маладафронтавец Арцём Дубскі.
По голосу вроде все нормально. Мы уже у них затопили, говорит, тепло уже стало. Только одежду вот теплую так ему прислать, и все. Это можно, что мне там сказал, но то все можно.
Кажа Алена Дубская. Пры гэтым жанчына распавяла, што ёй вярнулі кнігі, якія яна спрабавала адправіць Арцёму па пошце. Сярод кніг – 5 мастацкіх, у тым ліку на ростанях Якуба Коласа. Чаму ў магілёўскай калоніі нельга чытаць беларускага класіка Якуба Коласа, але недубскія міліцыянты не патлумачылі. уменским следственным изоляторе 19 кастрычника обвести в голодовку предпринимальник Андрей Бондаренко, осужденный на 7 годов колонии, не быть за кратеж маемости фирмы, якую он сам ранее створил. Летость Андрей Бондаренко, активист ЭГП, брал удел в выборах у парламент, але не удало. С того часа у него начались проблемы с законом, которые провели до суду, каже адвокат предпринимальника Змитер Лаевский.
Зараз попередне я могу сказать, что он потребует объективного разгляду скарги. Человек просто не згодны с присудом.
Агляд новин с життя политвязню подрихтовал наш корреспондент Олег Грузделович. Вы слушаете Радио Свобода и зараз про еще одну из наших сегодняшних передач.
У новым выпуску «Дому літаратара» про книгу академіка Радзіма Гарэцкага «Браты Гарэцкія», якую выдала згуртаванне беларусаў свету «Бацькаўшчына». У пяцікніжжы «Свабоды» про пяць найлепшых беларускіх кніг про жывёльны свет от Пятра Васючэнкі. А у рубрыцы «Аўтары творы» мы сустрэнемся с паэтам Сержуком Сысам, які раскажа про два адметныя выданні – зборнік выбраных твораў Анатоля Сыса «Алёіза» і кнігу прысвячэнняў паэту «Ягамосць».
Гэты выпуск «Дому літаратара» у нашым эфіры пазней сёння, а зараз нагадаю асноўныя тэмы нашай праграмы. У Беларусі апошні дзень перапісу насельніцтва. Паводле дадзеных Белстату, да сёння было апытана 95% насельніцтва. Папярэднія вынікі абяцаюць апублікаваць 1 лютага наступнага году. Ва ўрочышчы Курапаты прайшла талака, акцыю прымеркавалі да дзядоў. Актывісты КХП БНФ адрамантавалі і ўсталявалі два крыжа, якія раней былі зламаныя вандаламі. Маці Артёма Дубскага забаранілі перадаць сыну ў калонію кнігу Якуба Коласа «На ростанях». Адвакат Павал Сапелка сустрэўся з Мікалаем Аўтуховічам, якога з 8 лютага трымаюць за кратамі. Адвакат паведаміў, што ў здароўі вязня прагрэсу не назіраецца, ён па-ранейшаму выходзіць з галадоўкі. Станоўчая дынаміка разгрузкі запасаў гатовай прадукцыі на складах дала збой. За верасень тэмп разгрузкі знізіўся больш, чым у 4 разы. Сёння ўначы Беларусь пераходзіць на зімовы час. Перавод гадзіннікаў на гадзіну назад адбудзецца ад 3 гадзіны раніцы 25 кастрычніка. Вы слухаеце Радыё Свабода і зараз хроніка эканамічнага крызісу. Станоўчая дынаміка разгрузкі запасаў гатовай прадукцыі на складах беларускіх заводаў дала збой. За верасень тэмп разгрузкі знізіўся больш, чым у 4 разы. Ля мікрафона Ігар Карней.
Паводле афіцыйнай статыстыкі, запасы прадукцыі ў ліпені знізіліся на 465 мільярдаў рублёў, у жніўні на 604 мільярды, а ў верасні толькі на 143 мільярды. Паводле звестак Нацыянальнага статыстычнага камітэту, на 1 кастрычніка на складах знаходзілася прадукцыі на суму больш за 6 трыльёнаў рублёў, што складае амаль 78% да сярэднямесячнага аб'ёму вытворчасці прадукцыі. Паказнік крыху меншы за папярэднія падлікі, але знешняе аздараўленне тлумачыцца выключна падзеннем вытворчасці. Найбольшыя праблемы з запасамі існуюць у лёгкай прамысловасці. Суадносіны запасаў да сярэднямесячнай вытворчасці 188%. Сваімі запасамі значаюцца аўтамабільная галіна, запасы перавышаюць сярэднямесячную вытворчасць у 3,3 раза, станкабудаўнічая і інструментальная 266%, тэкстыльная 209%. Усё актыўней да гандлёвага супрацоўніцтва з дзяржаўнымі вытворцамі заклікаюцца юрыдычныя і фізычныя асобы. На тле згортвання эканамічнай актыўнасці зноў паўтараюцца праблемы з пастаўкамі жывёлагадоўчай прадукцыі ў Расію. У чэрвені забарона Роспатрэбнадзора на пастаўкі малочнай прадукцыі вылілася ў сотні тысяч даляраў стратаў. У спісе чарговых штрафнікоў, складзеных іншым ведамствам, Рассельгаснаглядам, Глыбоцкая птушкафабрыка, акцыянерныя таварыствы «Беллакт» з Ваўкавыска, дзяржаўны малаказавод номер 2 і бабушкіна крынка з Магілёву. Ваўкавыскае акцыянернае таварыства «Беллакт» вырабляе дзіцячае харчаванне. Забарона на ўвоз прадукцыі ў Расію выклікла ў кіраўніцтва занепакоенасць, гаворыць намеснік дырэктара па камерцыйных пытаннях Александр Алексейчук.
Взаимоотношения с Россией в части ограничения поставки продукции «Беллакта» на российский рынок, наверное, есть какие-то там политические моменты.
На Магілёўшчыне пад абмежаванні Рассельгаснагляду патрапіла адно з найвялікшых малакаперапрацоўчых прадпрыемстваў «Бабушкіна крынка». У прыёмнай кіраўніка пацвердзілі, што абмежаванні маюць месца, аднак у чым канкрэтна палягаюць прэтэнзіі, пакінулі без каментару. Прычыны ўвядзення санкцыяў застаюцца невядомымі і для Камітэту сельскай гаспадаркі і харчавання Магілёўскага аблвыканкаму.
То, што на
сайте Россельхознадзора. Больше никаких официальных документов у нас нет. И вопрос это на совесть российской стороны.
Глыбоцкая птушкафабрика так само опинулася у списке штрафников. У яйках нібито виявлены шкодные антибиотики. У коммерционном отделе лишить обвинувачені на свой адрес абсолютной недоречностью.
Каждую партию яйца отправляем на экспорт, мы сдаем на анализы. ЦСМ наш не выявил антибиотиков в нашем яйце. Конечно, может быть, разные методы определения. Может, в России ультрасовременное какое-то оборудование стоит.
По комментарию «Свобода» звернулася до керовника информационного отдела Россельхознагляду Алексея Алексеенки. Суразмовца звернул увагу на то, что проблемы у якости продукции на экспорт мусять вырашать сами вытворцы. И он спаслался на недавние приклады Литвы, Польши и Дании.
Проанализировали продукцию своих предприятий сами. Дальше они начали наводить у себя порядок. И сейчас, после нашей инспекции, мы сочли возможным возобновить поставки продукции. В общем-то, ситуация достаточно близка к белорусской.
При этом Алексей Алексеенко целком обвергая политическую скерованность теперешних претензий Россельхознагляду до вытворцев из Беларуси.
Экономичный огляд подрихтовал Игорь Корней.
Тутэйшыя, крыўе, партызан, каліноўскі, машэраў, КДБ, жыццё і смерць мітаў. Маратон беларускай Атлантыды.
Штодня ад аўторка да суботы адмысловыя знаўцы разгадваюць таямніцы найноўшай беларускай металогіі у праграме Вячаслава Ракіцкага.
Звярну увагу слухачоў, што сёння ў нашым вечаровым эфіры апошняя перадача ў маратоне беларускіх атлантыдаў. З гэтай нагоды мы звязаліся з аўтарам цыклю Вячаславам Ракіцкім. І маё першае пытанне да Вячаслава, як бы вы падвялі вынікі месячнага маратону?
Найперш я хацеў бы падзякаваць тым слухачам і чытачам сайту, хто яшчэ раз цяпер ужо запар практычна штодня слухаў і чытаў беларускую атлантыду. У гэты маратон увайшлі 25 з 37 перадач цыклю «Жыццё і смерць мітаў». Так што дзякуй вам за водгукі на сайце, дзякуй за тэлефанаванне, дзякуй за дыскусію, яна была цікавай. Цикл «Жыццё і смерць мітаў» разам со сваёй ўжо практычна сталай для беларускай атлантыды камандай беларускіх інтэлектуалаў, мышляроў самага высокого ўзроўню, я распачаў 5 верасня летась. Тады з Пятром Васючэнкам мы расказалі пра «Утопію Беларусь», праект незалежнай, шчаслівай і вольнай Беларусі, створаны нашаніўцамі на пачатку 20-го стагоддзя. Ажыццяўленне гэтага праекту ў 20-м і пачатку 21-го стагоддзя адбывалася драматычна, бо беларускім патрыётам-стваральнікам трэба было пераадольваць, а гэта значыць ламаць псіхалогію грамадства, разбуральныя міты пра тутэйшасць, славянства, савецкага чалавека, старэйшага брата, двухмоўны і талерантны народ. З другога боку, пабудова самастойнага беларускага дому немагчымая без стваральнай, я нават сказаў бы, нацыятворнай металогіі. Нацыя не адбудзецца без сваіх высокіх і прыгожых мітаў. Гэта маё глыбокае перакананне, якое закладзенае ў ідэю праграмы «Беларуская Атлантыда». Таму ў гэты самы час беларуская інтэлектуальная эліта стварала сваю новую металогію, абапіраючыся на глыбокія гістарычныя карані народу і ягоныя духоўныя прарывы ў сучасным свеце. Аналіз мітаў пра балтаў, Грунвальд, Кліноўска, Радзівілаў, Вільню, БНР, БНФ прагучалі ў праграме з майго гледзяшча глыбока і пераканаўча. Такім чынам, у цыкле «Жыццё і смерць мітаў» праграмы «Беларуская Атлантыда» мы, і я не баюся тут быць нясціплым, па сутнасці напісалі і агучылі палітычную металогію беларусаў 20-го, пачатку 21-го стагоддзя. У гэтай металогіі адлюстраваныя Беларусь і беларусы такімі, якімі яны сёння і ёсць насамрэч. З аўтарамі гэтай энцыклапедыі зоркі сучаснай беларускай думкі. Валянцін Акудовіч, Алесь Антіпенка, Пятро Васючэнка, Тацяна Валодзіна, Алег Гардзіенка, Алексей Дзермант, Алесь Краўцэвіч, Глеб Лабадзенка, Валянцін Мазец, Тацяна Процька, Зміцер Саўка, Анатоль Сідарэвіч, Алег Трусаў, Сергей Харэўскі, Захар Шыбека. Амаль усе яны дактары, кандыдаты навук. Я ганаруся, што на Радыё Свабода я сабраў такую выдатную каманду навукоўцаў і адначасна літаратараў. Мне ўвогуле здаецца, што тым, чым павінны былі б займацца акадэмічныя інстытуты, але не займаюцца з ідэалагічных прычынаў, займаемся мы на Радыё Свабода. А рыхтуючы маратон беларускай Атлантыды, выбудоўваючы логіку яго, я ўбачыў, што гэтыя перадачы кладуцца ў новую кнігу.
Вячаслаў, чаго слухачам варта чакаць далей і калі?
Беларуская Атлантыда пакуль бярэ тайм-аут на некалькі месяцаў. За доўгі час існавання праграмы, а ў студзені ўжо спаўняецца праграме 10 гадоў, гэта першая перадышка. Цяпер я займаюся праектам 100 адрасоў свабоды, гэта своеасаблівая геаграфія найноўшай гісторыі Беларусі, а ўвесну спадзяюся дажыць. Беларуская Атлантыда зноў выйдзе ў эфір. Ёсць некалькі ідэяў пра новы фармат праграмы. Я паціху абмяркоўваю яго са сваёй камандай, але канкрэтна сёння нічога абяцаць слухачам не буду. Просто скажу. Пачуемся, бо кожны літаратар, журналіст з'яўляецца, так бы мовіць, закладнікам сваіх тэмаў, герояў, і вырвацца з гэтага немагчыма. Тым болей, калі гаворка ідзе пра гісторыю і культуру твайго народу, так што працяг будзе абавязкова.
На сувязі ў Менску быў аўтар цыклю «Беларуская Атлантыда» Вячаслаў Ракіцкі. Сёння, нагадаю, у нашым вечаровым эфіры апошняя перадача ў маратоне беларускіх атлантыдаў. Тэма выпуску «Беларускі народны фронт». На гэтым тыдні беларуская корэспондэнтка расійскага выдання «Новая газета» Ірына Халіп атрымала ў Нью-Йорку прэстыжную ўзнагароду Міжнароднага фонду «Жанчын у СМІ». Журналістка стала лаўрэаткай у намінацыі «Замужнасць у журналістыцы». Цырымонія ўзнагароджання складаецца з двух этапаў. Першы адбыўся 20 кастрычніка ў Нью-Йорку, другі пройдзе 28 кастрычніка ў Лос-Анджэлесе. Падчас цырымоніі ў нью-йоркскім гатэлі «Вальдорф Асторыя» Ірына Халіп выступила з прамовою. Што журналістка палічыла за неабходнае сказаць, як рэагавала на выступ аўдыторыі, якім чакаецца другі этап узнагароджання ў Лос-Анджэлесе, пра гэта мой калега Юрась Бушляков пацікавіўся ў Ірыны Халіп, патэлефанаваўшы ёй у Нью-Йорк.
На шчасце, усе амерыканскія журналісты ведаюць і памятаюць, што Беларусь знаходзіцца пад пэўнымі эканамічнымі санкцыямі Злучаных Штатаў, і усе спадзяюцца, што гэтыя санкцыі ніхто не адменіць, а можа яны нават стануць больш жорсткімі.
Як рэагавала аўдыторыя? Вы адчувалі разуменне, гэтая прамова можа мець, на вашую думку, шырэйшы эфект?
Я вельмі спадзяюся на гэта, таму што сапраўды, вось калі ўключыць амерыканскае тэлебачанне, можна пераключаць каналы, але паўсюль, дзе ёсць нейкія палітычныя ток-шоу, абмеркаванні падзеі ў свеце, мы можам вельмі многа пачуць і ўбачыць пра сітуацыю ў Іране, у Паўночнай Карэі, у Іраку. Але Беларусь, разумееце, пра Беларусь ніхто нічога не кажа, не таму, што не ведаюць, а таму, што яна як быццам бы не надта актуальная для Злучаных Штатаў. Але сітуацыя ў Беларусі павінна быць актуальнай. Я сказала сваім калегам, што Абама мае шанс атрымаць другую Нобелеўскую прэмію, як некалі Марыя Складоўская-Кюры, якая таксама атрымала дзве. У тым выпадку, калі новая амерыканская адміністрацыя ўсё ж такі зверне пільную ўвагу на Беларусь. Я думаю, што мае амерыканскія калегі ў гэтым могуць дапамагчы, таму што амерыканская аўдыторыя ўвогуле вельмі добрая, вельмі спачувальная. Яна вельмі добра адклікаецца на тое, што чуе. І усе мае калегі із CBS, NBC, ABC, Блумберга абяцалі, што яны зробяць усё магчымае, каб тэма Беларусі гучала больш моцна, больш гучна, больш часта.
Ірына, гэта быў першы этап узнагароджання. Будзе яшчэ другі? Што ён прадугледжвае?
Другі этап узнагароджання прадугледжвае цырымонію ў Лос-Анджэлесе. Гэта ўжо зусім іншае, калі ў Нью-Йорку збіраюцца прадстаўнікі большай часткай прэсы і фінансавых і дзелавых колаў, то Лос-Анджэлеская цырымонія – гэта ўжо Галівуд, гэта ўжо гламур, гэта чырвоныя дываны і тэлі- і кіназоркі. Дарэчы, я спадзяюся, што і ў тым асяроддзі змагу нагадаць пра Беларусь і пра тое, што ўсё гэта важна. Дарэчы, я проста хачу згадаць, што мае сябры з вольнага тэатру Мікалай Халезін і Наталля Каляда не так даўно сустракаліся ў Лос-Анджэлесе са Стівенам Спілбергам. Дык вось Спілберг адзін са спонсараў цырымоніі ў Лос-Анджэлесе. Ён падтрымлівае гэтую ўзнагароду, ён і ягоныя сябры, такія як Джэфры Катценберг, робяць шмат для таго, каб гэта таксама гучала нават у Галівудзе, якому здавалася б няма ніякай справы да чагосьці акрамя гламуру.
З беларускай корэспандэнткай расійскага выдання «Новая газета» Ірыны Халіп гутарыў Юрай з Бушляков. Нагадаю, Ірына Халіп на гэтым тыдні атрымала ў Нью-Йорку прэстыжную ўзнагароду Міжнароднага фонду «Жанчыну СМІ». Журналістка стала лаўрэаткаю намінацыі «За мужнасць у журналістыцы». Вы слухаеце Радыё Свабода і зараз звярніце ўвагу на гэтую інфармацыю.
Шановныя слухачы! Пасля пераходу на зімовы час у нядзелю 25 кастрычніка мяняюцца хвалі частоты беларускай свабоды. Час перадачаў застаецца нязменным – раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да паўночы. Запішыце, калі ласка, нашыя новыя хвалі частоты. Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца о 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7220 і 9520 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6150 і 9865 кГц, хвалі 49 і 31 метр. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 41 метр, частоты 5825 і 7220 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў. Нагадаем, новыя хвалі частоты ўводзяцца разам з пераходам на зімовы час. У нядзелю 25 кастрычніка.